Țara lui Caragiale. Schițe contemporane despre momente trecute sau invers. Episodul al 8-lea.
Iaca, stau într-un local ieftin de consumație, o berărie populară, pierdut în mulțime și mă gândesc. Eu nu sunt un cine, eu sunt un ce în masa omenirii, eu sunt un număr trecut la statistica populației și poate chiar acolo trecut cu vederea, fiindcă la ultimul recensământ al populației capitalei, mai la toți din mahalaua noastră au mers agenții cu catastifele. La mine n-au venit. Nu sunt vreun ambițios, dar gândul acesta mă mâhnește. Să te vezi, să te înțelegi așa de mic, așa de neînsemnat, sub povara acestei gândiri, oftez și mi-a plec în jos fruntea cu umilință, dar îndată simt o mână pe umărul meu încovoiat. Ridic ochii.
Salutare, stimabile, salutare!
Ce plăcere, ce plăcere! Urmează o strângere de mână cordială. Această strângere de mână îmi ridică imediat moralul. Este amicul meu, X. Un tip eminamente simpatic este amicul meu, X. Foarte bine cunoscut de noi toți. Îl întâlnim pretutindeni, în somtoasele saloane de elită, în sindrofiile modeste de Mahala, la Capșa, la Gambrinus, la Zdravcu, la Gioche și la cafeneaua Schreiber din Lipscani, în Orient Express, în tramcar, în cupeu cu roată de cauciuc, pe jos în galoși, pretutindeni gata a te saluta cu toată afabilitatea și a-ți întinde cordial mâna lui. Să fii tu mitropolit sau paracliser, general or căprar, ministru or comisionar de stradă, nobil, mojic și celelalte. Din cauza acestei mulțimi imense de varii cunoștințe pe care știe să le cultive cu o artă superioară, amicul meu X devine pentru fiecare din noi cel mai prețios prieten. Îl cunosc bine pe amicul X. Știu care să mă nobileze, să mă facă să am o mai bună părere de mine, comunicându-mi lucruri pe care nu le poate ști un om care nu frecventează decât lumea de jos, cum am zice, care nici la picioarele Olimpului nu poate să ajungă vreodată.
Se poate?
Desigur, te rog, poftim! Cu respect și cu dragoste mă ridic și fac loc la masa mea și nu mă așez pe scaun decât după ce el s-a așezat mai întâi.
Grozavă căldură e azi.
Grozavă, zic eu, în timp ce amicul meu resuflă, scoate batista și se șterge de sudoare. Desigur, a venit pe jos. Fața e radioasă. Clipește foarte semnificativ din ochi. De câte ori clipește așa, cu privirile parcă întoarse de andărătele către fundul magaziei cu gânduri și idei, sunt sigur că e plin de informațiuni de mare însemnătate, de o importanță capitală. Amicul X vine din cine știe ce sfere înalte să-mi facă onoarea asta într-o berărie populară alături cu mine. Încep să palpit de nerăbdare. Vreau cât mai iute să-l pornesc a da drumul neprețuitului izvor.
Ei? Ce mai e nou?
Ce să fie? Știu eu. De unde să știu eu? Eu să te întreb pe dumneata, nu dumneata pe mine. Amicul meu zâmbește cu acea satisfacție pe care o simte orice om când îi se face dreptate. El știe câtă admirație mi inspiră, cât ascendent moral și intelectual exercită asupra-mi. De câte ori însă ne întâlnim amândoi, nu mi-arată niciun fel de mândrie care m-ar atinge. Totdeauna modest, simplu și fără nicio pretenție, mă pune la curent cu tot ce se petrece în sferele înalte. Omul acesta pare că nu știe cât prețuiește pentru mine amiciția lui. Nu-și face idee, desigur, ce fericit sunt eu când aflu de la dânsul importantele secrete ale zeilor. Așadar, de unde vii?
De la Take.
Cititorul nu știe firește de la care Take vine amicul meu X. Eu însă știu. Amicul meu X, care este în termen familiar cu toată lumea, firește că nu va zice ca mine și ca dumneata că vine de la domnul Take Ionescu, ci zice, pur și simplu,
de la Take. Nu vrea să intre în combinație. Hotărât, n-am stat de capul lui. Nu vrea și pace.
Nu mai spune.
Când intram la el, tocmai ieșea șeful.
Cititorul nu știe firește cine este șeful. Noi, eu și dumneata, zicem domnul ministru Petre Carp, sau simplu, ministrul Carp, atunci când ne e mai degrabă. E bine, amicul meu X zice și mai simplu, șeful. Hei, și?
Șeful era bine dispus. Zice, mergi la Take? Zic, da. Zice, mai caută de-l convinge și tu, că pe mine m-a obosit. Și-a plecat râzând, nu-l știi pe șeful?
Nu.
Zeflemis, am râs alaltăieri cu el la Continental toată noaptea.
Aha.
Era și Barbu cu noi.
Domnul de la Vrancea?
Da, și Nicu.
Domnul Filipescu?
E da, și Costică.
Costică?
Costică Arion. Costică ar fi vrut mai bine justiția, dar nu-l știi pe șeful. Cu șeful nu se discută. Hai noroc.
Noroc. Facem o pauză, în timp ce nu știu cum să admir mai mult pe acest om, care rămâne așezat la mijloc, când pe de o parte îi stau atâtea personaje strălucite, iar pe de altă parte îmi permite să-i stau eu alăturea. Iată cum te ridică prietenia unui așa bărbat. Rup tăcerea și zic timid. Frate, e adevărat că or să scase lefurile?
Nu se știe nimic pozitiv până acum. Tocmai de asta vorbeam ieri cu Alexandru.
Amicul meu mă lămurește.
Alexandru? Marghiloman. El crede că trebuiesc studiate mijloacele de a crea izvoare de producție. De altfel, asta este și părerea șefului. În fine, a tuturor. Hai noroc.
Între timp, o trăsură trece pe dinaintea galeriei unde ne aflăm la masă. În trăsură este un om cu barbete, parcă l-aș cunoaște. Amicul meu salută foarte familiar pe domnul din trăsură, care uitându-se spre altă parte, nu bagă de seamă și nu răspunde la salut.
Aha! Ia că a venit și el. Azi mâine se isprăvește și cu formarea cabinetului.
Care e?
Păi nu l-ai văzut când l-am salutat? Costică.
Dumnealui era domnul Costică Arion? Îl credeam mai tânăr.
Costică Arion, Costică Olănescu.
Și ea spune, cum se aude că o să se combine dacă nu intră și domnul Take Ionescu?
Apoi, drag, dacă până la urmă nu l-om putea convinge pe tăchiți, lucrul este hotărât așa. Șeful, prezidenția și finanțele. Maiorescu, justiția. Alexandru, externele. Costică, instrucția.
Care Costică?
Arion, Costică, internele.
Ălălalt.
Olănescu, Nicu, domenele și Ionaș, lucrările publice.
Și la război cine?
Jacques și Ionaș rămân. Câte ore sunt?
5:10.
Firar să fie. E târziu, te las. Am promis lui Nicu să merg cu el la Sinaia. Acceleratul pleacă la 5:40. Mai am numai o jumătate de oră și trebuie să trec și pe la Barbu. Să-i spui să nu uite de ce a vorbit cu nababul. Am două halbe și un corn, plătește tu. Mă grăbesc, la revedere, birjar.
A doua zi, duminică, la 6 dimineața, mă sui și eu într-un vagon de clasa 3-a. În trenul de plăcere pentru Sinaia. Pe cine găsesc în vagon? Pe amicul X, vorbind politică cu mai mulți negustori care îi sorb cu mult nesațiu vorbele prețioase. Cum mă vede, se repede și îmi zice:
stai să vezi, amice, aseară m-am încurcat la vorbă cu Barbu și am scăpat trenul. Stai jos să-ți povestesc.
Apoi, urmând vorba începută, către negustori:
cum vă spuneam, eu i-am spus: generale, nu te grăbi, părerea mea sinceră e că trebuie să avem grijă, să nu mancăm de la această considerațiune, având în vedere că posibilitățile condiționale, perpetue, în sensul...
Cititorul nu știe firește cine este generalul și nici negustorii nu știu. Dar amicul meu X, care este în termen familiar cu toată lumea, firește că știe și clipește foarte semnificativ din ochi. De câte ori clipește așa, cu privirile parcă întoarse de-a îndărătele către fundul magaziei cu gânduri și idei, sunt sigur că e plin de informațiuni de mare însemnătate, de o importanță capitală, lucruri pe care nu le poate ști un om care nu frecventează decât lumea de jos, care, cum am zice, nici la picioarele Olimpului nu poate să ajungă vreodată. Din cauza mulțimii imense de varii cunoștințe pe care știe să le cultive cu o artă superioară, amicul X devine pentru fiecare din noi cel mai prețios prieten.
De 10 ani și mai bine, presa românească se bucură de o libertate aproape, ca să nu zicem cu totul nemărginită. Stare binecuvântată, ce poate încă nu visează nici cel mai democrat dintre democrații apusului. Nu este locul să judecăm dacă aceasta, spre folosul sau paguba publicului românesc a fost, ori să cercetăm dacă presa românească, bucurându-se de o așa desăvârșită libertate, a bine meritat-o prin înțelegerea misiunii culturale ce are presa în societățile moderne.
Să nu ne mai întrebăm câți din gazetarii noștri sunt prin firea lor și prin știința lor vrednici de a face meseria de care s-au apucat, să nu mai cercetăm câți dintre dânsii au obiceiul cinstit și omenia de a nu scrie nimica, decât numai și numai în deplină conștiință și în cunoștință de cauză. Mai bine să ne punem straje condeiului, deoarece scopul nostru nu e, Doamne ferește, să rărim cumva iubirea imensei majorități, cum se zice parlamentaricește, a confraților publiciști, ci să căutăm a ne desluși asupra întrebării cum se face critica teatrală la noi.
Orice gazetar se bucură veșnic de o intrare liberă și mai întotdeauna de un scaun gratis în teatru. Ba, pe la soroace, după cum și gazeta respectivă este mai mult ori mai puțin însemnată prin popularitatea ei, se bucură și de câte o loje, tot fără bani. Apoi, gazetarul mai are și ușa deschisă la toate repetițiile teatrului, precum și liberă trecere printre culise și pe scenă, unde se poate găsi foarte aproape cu multe ademeniri.
Gazetarul se află în strânsă legătură de prieteșug cu actorii, cu actrițele, și mai ales cu întreprinzătorii și speculatorii de teatre cu care, adesea, după sfârșirea spectacolului, merge la supe. Acolo, ca și în teatru, gazetarul are scaunul său gratis, iar în urma petrecerii lui se încredințează gingașa sarcină de a ocroti onoarea și reputația cutării artiste, conducând-o până acasă. O corupție sistematică a oamenilor presei de către oamenii teatrului. Astfel, prin urmare, lesne se poate desluși cum, afară de foarte rare deosebiri, critica teatrală în gazetele de la noi, scrisă de așa condeie, trebuie neapărat să fie așa cum este.
<fie-> Ba încă să nu uităm a spune ceea ce este și mai caracteristic. Cele mai multe din acele rânduri de pretinsă critică sunt scrise de chiar autorii dramatici, actorii sau speculatorii de teatru, despre tocmai ale căror producții se dă seama prin ele. O critică împotriva mersului stricat al acestei instituții, cu cât va fi mai obiectivă și mai insuflată de adevărat gust, cu atât va avea mai multă greutate să-și găsească o coloană de ziar în care să poată vedea lumina tiparului. Ba dimpotrivă, o piesă stupidă, plăsmuită fără cap și coadă, după un tipic franțuzesc, scrisă într-o limbă nemaipomenită și care ne falsifică istoria națională, ne molipsește simțirea și spiritul public de boalele bătrânei vieți apusenești, în presa noastră se cheamă un adevărat monument literar, menit a arăta străinilor că și românii noștri știu a lucra pe tărâmul dramatic și că sunt alături și în talente mari ca în tot progresul cu frații de gintă de la Sena.
Un actor, lipsit de către vitrega fire de orice daruri, un om ce de-abia poate să citească și care s-a apucat de meseria aceasta pentru că niciun chip nu era vrednic de alta, este iubitul nostru artist, al cărui talent admirabil în atâtea ocazii ne-a încântat prin vestitele lui creațiuni de geniu. O actriță ridiculă, necioplită, care nu poate vorbi pe scenă două vorbe de înțeles, care nu știe carte deloc, a cărei chemare în lumea aceasta era poate să fie o harnică cusătoreasă. Se numește Cingașa și eleganta Cutare, ce prin grațiile, talentul și arta sa precoce a știut a ne smulge lacrimi în rolul Cutare, care este cea mai prețioasă piatră din diadema talentului ei. Iar un speculator necinstit care este în stare spre a-și umple punga să jure publicului printr-un afiș monstru că în Cutare seara are să aducă în scenă pe ucică-l toaca de coadă și care are obiceiul de a mânca lefurile actorilor, este proclamat ca inteligentul și neobositul nostru director, care a știut atât ca artist cât și ca diriginte al companiei să ridice arta română la prestigiul la care numai el, cu onestitatea lui proverbială, o putea ridica. Și câte și mai câte și care mai de care.
Oricine, prin urmare, poate pricepe cât este de vinovată această purtare a presei în privința teatrului, care este un factor foarte însemnat al culturii publice, purtare cu atât mai vinovată astăzi, după ce din averea publică s-a cheltuit aproape o jumătate de milion pentru restaurarea clădirii, deasupra căreia stă scris în litere de aur Teatru Național. Credem că nu e de prisos să aducem vorba aici că sistema de corupție de către oamenii teatrului s-a întins nu numai asupra presei, ci și asupra autorităților întemeiate prin legi tocmai spre privegherea și cenzurarea mersului Teatrului Național. Deprisos e însă a mai spune că izbânda sistemei a fost aici și mai ușoară, firește că noi facem în țara aceasta legi numai și numai spre a avea ce să călcăm și că autoritățile noastre sunt întemeiate nu spre paza și aducerea la îndeplinire, ci tocmai spre nesocotirea și batjocura legilor.
E o zi posomorâtă de primăvară, dar e zi de sărbătoare. Este mare repaus duminical. Pe stradele principale este o mișcare febrilă, neobișnuită. Mulțimea circulă cu mare greutate. Grupuri se aglomerează la răspântii, unde discută fierbinte. Toată lumea e cuprinsă de nervozitate. Miroase a ghiuntuială. Dar despre ce e vorba? De ce fierbe lumea? Pentru că se face o manifestație populară monstră în contra guvernului, care vrea să treacă prin camere fără dezbatere legea pentru înființarea monopolului băuturilor spiritoase. De când ne bucurăm de binefacerile regimului parlamentar, n-a trecut această țară printr-o agitație mai grozavă. Drept să spun, Să merg la manifestație n-am curaj, fiindcă am aflat că guvernul este hotărât să reprime cu toată energia mișcarea populară și n-am poftă să îmi fie vreun nos pentru o simplă curiozitate de gură cască. Pe stradă să mă plimb e foarte frig. Și afară de asta, te pomenești că mă încurc în vreo discuție și-mi capăt beleaua. Cine știe dacă nemeresc să mă adresez în mulțime cuiva de aceeași părere cu mine? Și în astfel de împrejurări, un om ca mine, care nu înțelege mândria eroismului civic, trebuie ori să discute cu oameni de aceeași părere, ori și mai bine să n-aibă nicio părere. Dar dacă nu ai nicio părere în astfel de împrejurări, când mai toată lumea are o părere, ești în primejdie să superi pe oricine are una. E mai bine așadar să mă retrag discret într-un colț și să tac. Astfel că stau în berărie și aștept să pice din moment în moment ediția de seară a ziarelor politice. Sunt tare nerăbdător să aflu ce a fost la manifestație. Un cunoscut mi se așează alături.
E? Ce zici?
Ce să zic? Bine.
Cum bine? Asta e bine?
Da, știu și eu.
Cum adică știu și eu? Păi dacă dumneata, cetățean care te pretinzi...
Iartă, nu mă pretinzi deloc?
Nu e vorba că te pretinzi, dar ești. Ești un om care va zică m-ai instruit și ai datoria, mă înțelegi, fiindcă dacă unul ca dumneata stă indiferent și nu se interesează, atunci să-mi dai voie să-ți spui...
Nene, eu...
Ce nene? Ce nene? Aoleu, vai de biata țara asta. O să ajungă rău, domnule. O să ajungă rău, fiindcă nu mai este patriotism și totul se vinde. Și sunt oameni, mă înțelegi, care ar merita.
Și omul meu ridică tonul așa de tare încât toată lumea din prejur își întoarce privirile către masa noastră. Eu aplec ochii și zic cu tonul foarte blajin: să mă crească și pe mine.
Ce și pe dumneata? Când vine, mă înțelegi, un guvern ca bandiții, fiindcă n-are cine să-i oprească de a lovi în tot ce e mai scump, pentru că nu mai există nicio apărare, fiindcă tăcem toți, și eu, și dumneata, și dumnealor, da, dânșii de pe la mesele apropiate, ca niște lași, fără nimic ca sacru, mă înțelegi. Firește care să-și bată joc de poporul întreg. Da. Dar nu mai merge. Nu poți, dumneata, mă înțelegi, să zâmbești și să ridici din umeri de parcă ai fi un străin.
Dar nu ridic din umeri, domnule. Nu zâmbesc, domnule. Mă iartă.
Sal!
Strigă omul meu foarte supărat. Chelnerul aude.
Sal!
Lasă, plătesc eu.
Mersi. Azi că avem și noi cu ce plăti atâta lucru. Nu ne-a jupuit până acum de tot guvernul bandiților dumitale.
Al meu? Dar ce e guvernul meu?
Lasă că știm și noi. Țal! Țal! Surdule!
Cunoscutul meu plătește și pleacă foarte necăjit. Nu mai vin gazetele odată să aflu ce a fost cu manifestația. N-apuc să-mi aduc aminte de gazete și iată o altă cunoștință care se apropie și îmi cere să-i permit asta lângă mine. Îi permit.
Ei?
Ei?
Îți place ce fac mizerabilii?
Care mizerabili?
Ei, care mizerabili? Derbedei, bandiții, care socotesc că dacă se strâng 200-300 beți, gata de scandal, oameni desperați, domnule, care pentru un pisoi omoară pe Tasu, dar de data asta li s-a înfundat, auzi dumneata, în carne vie are să tragă, în carne vie.
Nu mă nebuni, de mine...
Adică telea, ce poftiți dumneavoastră? Adică tele, cum o ieși o ceată de desculți, de haimanale, de ale dumneavoastră? În uliță cu RTV-ul, guvernul o să facă...
Iartă-mă, înțeleg să combați pe haimanale, dar să susții că sunt ale mele...
Ce să te iert, domnule, ce să te iert? Dumneavoastră, oameni inteligenți, sunteți de vină, fiindcă stați indiferenți. Ia să fi mers dumneata cu mine și cu dumnealor toți... Să fie mers ca niște cetățeni convinși să facem și noi o manifestațiune.
Dar nu, noi stăm ca blegii în cafenele și în berării și în cluburi și lăsăm pe toți apelpisiții care ard să pune mâna pe slujbușoare ca să-și facă de cap și să răstoarne sub felurite pretexte guvernul care ne dă...
Dă-mi voie, te-ai supăra, nu te-ai supăra. Eu în politică nu mă amestec pentru că mi-e frică.
Bravo-s! Frică? Ha! Atunci dă-mi voie să-ți spun, adicătele, că ești o mangafa.
Sunt funcționar, domnule.
Tocmai de-aia trebuie să aperi guvernul.
Ce? Guvernul n-are altă apărare decât pe un conțopist ca mine?
Nu spui eu. Curat, mangafa.
Și omul meu se scoală, îl dă cu tifla și pleacă grăbit fără să-și plătească halbele pe care le-a băut una după alta. E, las că îi le plătesc eu. Și nu-mi pare rău, mai puțin costă două halbe decât crudelei lecțiuni de civism. Dar iată că sosește băiatul cu gazetele. Iau și eu două, una guvernamentală și una opozantă. Sunt un om care iubesc adevărul și fiindcă îl iubesc, știu să-l caut. De mult mi-am făcut rețeta cu care, în materie politică, îl poți obține aproape exact. De exemplu, dacă gazeta opoziției zice: la această întrunire a noastră alergaseră peste 6.000 de cetățeni, tot ce are capitala mai distins ca profesiuni libere, comercianți, proprietari și ceilalți, iar gazeta guvernului zice: la această întrunire a lor de-abia se putură aduna în silă vreo 300 de destrăbălați, derbedei, haimanale. Atunci, zic eu, au fost la acea întrunire 3.000 și ceva de oameni, fel de fel. Și mai așa, și mai așa. Pe când deschid gazeta guvernamentală să mă uit la ultimile informații asupra scandalului, iată că, intrând pe ușa din dos, vine la masa mea un domn, la vreo 35 de ani și mai bine, cu o barbă neagră foarte bogată, însoțit de un tinerel, ca de vreo 14 ani, probabil fiul său. Amândoi s-așează nepoftiți la masa mea, iar tatăl foarte răgușit îmi zice cu un ton de aspră imputare:
ce citești, domnule? Porcărie!
Pardon? Zic eu, dar până să-i mai zic ceva tatălui, fiul îmi smulge gazeta, o rupe și o azvârle sub picioare. Domnilor, vreau să zic, eu...
Ce, domnilor, ce, domnilor? Credeți că n-aveți să plătiți infamia?
Ce infamie, domnule? Care infamie?
O să vă arătăm noi, dumneavoastră, tuturor care vă solidarizați
cu regimul monopolurilor.
Eu, înțelegând că un tată așa de răgușit n-ar putea ține niciodată pentru monopolurile băuturilor spiritoase, zic: mă iertați, domnilor, dar cu cine am, vă rog, onoarea?
Cu studenți, cu studenți!
Bine, la dumneata se vede, dar tata dumitale...
Care tată?
Dumnealui! Și arăt pe omul cu barbă.
Noi sunt tată, domnule!
Noi suntem camarazi!
Camarazi? Și încep să râd!
Domnule, nu-ți permis să insulți tinerimea universitară!
Ei, da, universitară!
Domnilor, chestiuni importante mă reclamă! În salutare! Chem de grabă chelnerul, plătesc iute și plec, după ce salut frumos pe cei doi tineri camarazi. Salutare, tinerime universitară! Salutare!
Salutare!
Ați ascultat Țara lui Caragiale, schițe contemporane despre momente trecute sau invers, episodul al 8-lea. Scenariu radiofonic alcătuit din schițele Amicul X, Atmosferă încărcată și Critica teatrală și presa noastră, de Ion Luca Caragiale. Au interpretat Vladimir Jurăscu, Irene Flaman Catalina, Damian Oancea, Eugen Moțățeanu, Claudia Ieremia, Viorica Suchici-Codricel, Cristian Secereș, Valentin Ivanciuc, Doru Iosif. Actori ai Teatrului Național Mihai Eminescu din Timișoara. Redactor Irina Soare. Regia tehnică Liviu Rogobete și Vasile Manta. Regia muzicală Stelică Muscalu. Scenariu radiofonic și regia artistică Mihai Lungeanu. Înregistrările au fost realizate în studioul teritorial de radio Timișoara. Producție a Teatrului Național Radiofonic, ianuarie 2013.